Иеміз хам құтқарушымыз Иса Масихтің мейіріміне сүйеніп, оны танып біліп барған сайын өсіп ұлғайыңлар. Біздерге жақсы таныс Масих өмір пәк жүрекке ие болған күнімізден басланады. Біздер гүнаның құлдығының әлі қашан азат болғанбыз. Бірақ Иса Масихта рухи өмірімізді өсіруіміз үшін хар күні рухи ауқат жеуіміз керек. Иеміз Иса Масихта қалай өсіуіміз мүмкін? Келің, бүгін сілер менен қысқаша осылар хақында сөйлесейік. Мұхаддес кітапта Тимутийдің аты хар бірімізге жақсы таныс. Оның атының мәнісі Құдайды алғысла дегені. Тимутий жас болған уақыттан баслап Құдайдың сөзін анасы, хам кемпір апасы үйрете баслаған. Бұлар хаққында бізлерге мұқаддас кітап айтады. Әлбетте Тимутийдің анасы менен кемпір апасы оны сенімде беккен болу үшін хам жаслығынан Құдайға бойсұнатыған болып өсуін қалеген. Мұқаддас кітап бұл хар біріміздің рухи өміріміз үшін азықлық екенін білеміз. Егер оны татып көрген болсаңыз, жүді жақымлы ауқат екенін білесіз. Ол палдан да мазалы екенін білесіз деген үміттеміз. Мұқаддас кітап бізлер үшін хам нан, хам гөш, хам сүт болады. Хар бір адам рухи жүді аш. Олардың ашлығын Құдайдың сөзі толық қандыра алады. Хар бір адам хар күні өсу үшін оны жеу керек. Әлбетте, бізлер айтып атырған сөздеріміз рухи мәніске ие екенін хар біріңіз түсініп атырсыз деген үміттеміз. Тимутий Құдайдың сөзін жақсы білген. Себебі, оның анасы, хам кемпір апасы оған Құдайдың сөзіне болған мехірді оятқан. Елші Павел Тимутий өзі менен бірге қызмет сапарына алып кетуден алдын басқа туысқанлардан ол хақында жақсы, хам жағымды сөздерді есіткен. Соның үшін Тимутийді өзі менен бірге алып кетуге қарар қылған. Олар қызмет сапарын бірге баслаудан алдын. Елші Павел Тимутийдан сол қызметке таярма. Хамма Масихтің өмірінде ұшыраса тоғын қиыншылықларға шыдай алама. Осылар хаққында сұрағанына сенуіміз кәміл. Тимутий жас болса да, Павел менен бірге қызмет сапарына кетті. Өйткені ол Құдайға қызмет қылу керекілігін жақсы түсінді. Ол жаслығыдан Құдайдың сөзін жақсы білген себепті, ол болатын қиыншылықларға шыдай тоғынын білер еді. Себебі иеміз Иса Масих хеш қашан өзінің перзентлерін таслап кетпей тұғынын өз сөзінде уәде берген. Құрметлі радио тыңлаушы туысқанлар, егер хар біріміз шын жүректен Құдайдың уәделеріне сенсек, оның айтқан уәделеріні орынлап Құдайға бойсынсақ, әлбетте Иса Масих хар біріміздің рухи өміріміздің өсуіне бірлемші жәрдем береді. Амин.